Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսապողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի, հուլիսի 19-ն է։ Արցախցիները անընդունելի են համարում աղդամով օգնություն ստանալու տարբերակը, բողոքի ակցիաներ, երկրորդ նախագահի դատական խնդիրները, արևմտյան Ադրբեջան հարևանների ախորժակը բացվում է, ՀԿ-ի փոխնախագահի քրեական գործը, մայրաքաղաքում կայանալիք և փոքրիկ ավանում կայացած ընտրությունները, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, Հայաստանը պատժամիջոցների ենթարկված Ռուսաստան մեքենաներ փոխադրելու տարանցիկ ուղի, ռուսաստանցի քաղաքական ակտիվիստի տհաճ դիմավորումը Զվարթնոց օդակայանում, բայց նա Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Հումանիտար բեռների առաքումը աղդամից Ստեփանակերտ կլինի Հայաստանից մատակարարումների փոխլրացում, Ալֆա Նյուզին տված հարցազրույցում հայտարարել է Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը, շեշտելով, որ Բրյուսելը շարունակում է պահանջել Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակումը։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Էդվարդ Ասարյանը երեկ Վաշինգտոնում հանդիպել է ԱՄՆ-ի զինված ուժերի միավորված շտաբների պետերի նախագահի տեղակալ ծովակալ Քրիստոֆեր Գրեդի և ԱՄՆ-ի ռազմաութային ուժերի շտաբի պետ գեներալ Չարլզ Բրաունի հետ։ Քննարկվել են հայ-ամերիկյան պաշտպանական գործընկերության ներկայիս ընթացքին, առաջիկա ծրագրերին, ինչպես նաև ռազմաութային ուժերի ոլորտում առավել լայն համագործակցության հնարավորություն և տարածաշրջանային անվտանգությանը առնչվող մի շարք հարցեր, հաղորդում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը, արձագանքելով երեկ Վիեննայում Ավստրիայի արտգործնախարարի հետ ասուլիսի ժամանակ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հայտարարություններին, պնդել է, թե մեկ անգամ ևս մեղադրելով Ադրբեջանին, Միրզոյանը անտարբերություն է դրսևորել տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության նկատմամբ։ Արարատ Միրզոյանը Ալեքսանդր Շալենբերգի հետ համատեղ ասուլիսում ասել էր, որ Լաչինի միջանցքի արգելափակման վերացման հարցում Հայաստանը ակնկալում է միջազգային դերակատարների գործուն քայլեր։ Նրա ավստրիացի գործընկերը շեշտել էր, որ Լաչինի միջանցքի շրջափակմանը պետք է վերջ տրվի։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը փոխադարձ համաձայնությամբ ներկա չի գտնվի Յոհանեսբուրգում կայանալիք BRICS-ի գագաթաժողովին, այս մասին պաշտոնապես հայտնում է Հարավաֆրիկյան Հանրապետության նախագահի գրասենյակի կայքը։ Օգոստոսի 22-ից 24-ը կայանալիք գագաթաժողովում ռուսական պատվիրակությունը գլխավորելու է արտգործնախարար Սերգեյ Լավրով։ Կրեմլի խոսնակը այսօր հաստատեց, որ Պուտինը որոշել է գագաթաժողովին մասնակցել տեսակապով։ Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը Հռոմի ստատուտը ստորագրած երկրներից է և պարտավոր է կատարել միջազգային քրեական դատարանի որոշումները, այդ թվում ձերբակալել Վլադիմիր Պուտինին։ Վաշինգտոն Փոստը, վկայակոչելով ԱՄՆ-ի վարչակազմի աղբյուրները, գրում է, որ ԱՄՆ-ն պատժամիջոցներ է նախապատրաստում Ղրղզստանի դեմ, քանի որ Ղրղզստանը, շրջանցելով Ռուսաստանի հանդեպ սահմանված պատժամիջոցները, Եվրոպայից և Ասիայից ապրանքներ է վերարտահանում Ռուսաստան։ Վարչակազմի երկու պաշտոնյաններ պարբերականին ասել են, որ որոշումն ընդունվել է ամերիկյան և եվրոպական դիվանագետների վերջին ամիսներին Բիշկեկ կատարած անարդյունավետ այցերից հետո, ըստ ամերիկյան կողմի, պատժամիջոցներով արգելված ապրանքների ռեէքսպորտում ընդգրկված են ռուսական հատուկ ծառայությունները։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմից ուկրաինական կողմը հաղորդում է, որ հացահատիկի արտահանման գործարքը դադարելուց հետո ռուսական ուժերը երկրորդ ուժերը անընդմեջ հրթիռակոծում են Օդեսայի նավահանգիստը, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակի ասելով, թիրախավորվում են ուկրաինական ռազմական օբյեկտները։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր այլևս չի կարելի ասել, թե Ղարաբաղին սպառնում է ճգնաժամի, Պարենի և Դեղորայքի պակասի վտանգ։ Այսօր արդեն ճգնաժամ է, արդեն սարսափելի դեֆիցիտ է։ Մինչդեռ հարմարավետ աշխատասենյակներում հարցեր լուծող բարձրաստիճան եվրոպացիները հանգիստ խոսում են աղդամով օգնություն ստանալու տարբերակի մասին, հեռանկար, որը ղարաբաղցիները չեն ընդունում, և ոչ միայն այն պատճառով, որ աղդամը, ինչպես դասականը կասեր, նրանց հայրենիքը չէ, այլ որովհետև այդ աստիճանի նվաստացում չեն պատկերացնում, և դա ծուղակ են համարում։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հումանիտար բեռների առաքումը աղդամից Ստեփանակերտ կլինի Հայաստանից մատակարարումների փոխլրացումը։ Ալֆա Նյուզին տված հարցազրույցում հայտարարել է Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը, շեշտելով Բրյուսելը շարունակում է պահանջել Լաչինի Միջանցքի ապաշրջափակումը։
Լաչինի Միջանցքը պետք է բացվի, միևնույն ժամանակ ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր առաջարկից նույնպես պետք է օգտվել, ոչ այլ ընտրանք Լաչինին, այլ որպես դրա լրացում։
Should also be made use of.
Եվրոպացի արդեն երկրորդ պաշտոնյան է խոսում Ադրբեջանի տարածքով Արցախ հումանիտար մատակարարումներ իրականացնելու կարևորությունից։ Բաքվի այդ առաջարկը միջազգային դերակատարների բառապաշար մտավ մասնավորապես Փաշինյան-Ալիև վերջին բանակցություններից հետո, երբ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Միշելը հստակ ասաց, որ թեմային Բրյուսելյան հանդիպմանն անդրադարձ եղել է։ Ինչ է պատասխանել վարչապետ Փաշինյանը, արդյոք այդ հարցով համաձայնություն է ձեռք բերվել, փորձել ենք ճշտել նրա աշխատակազմից։ Նաև հետաքրքրվել, հնարավոր է աղդամով ճանապարհի բացումն է Լաչինի միջանցքը ապաշրջափակելու Ադրբեջանի պայմանը։ Գրավոր հարցմանը պատասխան դեռ չենք ստացել։ Ավելի վաղ արտգործնախարարությունից առանց կոնկրետության ու աղդամին անդրադառնալու փոխանցել էին։ Հայաստանը հետևողականորեն պահանջում է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակման վերացում, և դա արտացոլվում է նաև գործընկերների հետ բոլոր քննարկումներում։
Մենք չենք պատկերացնում, ոնց կարող է հումանիտար բեռը աղդամով տեղափոխվի այն դեպքում, եթե կա Լաչինի միջանցքը, որը որ պիտի գործի անխափան։
Արցախի իշխող ազատ հայրենիք ԽՄԴ խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանը պնդում էր, աղդամով հումանիտար բեռների տեղափոխման որևէ համաձայնություն չկա, իրենք մերժում են ադրբեջանցիների առաջարկը։
Արցախյան կողմից որևէ համաձայնություն այդ ճանապարհը օգտագործելու համար չկա, և մեր դիրքորոշումը այն է, որ կա միջազգայինորեն ստանձնած պարտավորություն Լաչինի միջանցքի անխափան գործունեության մասով, և դա պետք է անհապաղ կատարվի։
Իսկ Հայաստանի հետ դուք կապի մեջ եք, օրինակ վերջին բանակցությունների
տեղյակ։ Այո, տեղյակ ենք, եթե խոսքը վերաբերում է ճանապարհի, որը դուք նշեցիք, այդ ճանապարհի օգտագործման մենք մեր դիրքորոշումը ներկայացրել ենք։
Իսկ առանց ձեր դիրքորոշման Հայաստանը կարող է համաձայնություն տալ։
Ոչ, պետք է Լաչինի միջանցքով անխափան երթևեկությունը վերականգնվի։
Դուք համոզված եք, որ Հայաստանը այդ ձեր դիրքորոշումը փոխանցել է։
Այո, եվրոպացի պաշտոնյաները, չգիտես ինչու, խոսում են անընդհատ հումանիտար բեռների, այսինքն ըստ իրենց պատկերացման, եթե Արցախի ժողովուրդը պետք է ապրի գոյատևի միայն հումանիտար բեռների ներկրման, և այդ հարցում այլ ընտրանքային ինչ-որ լուծումներ են փնտրում, չեմ կարծում, որ դա որևէ արդյունք է տալու։ Ավելի լավ կլինի խոսեն Հաղագային միջազգային դատարանի որոշման կատարման, ԵԴ-ի որոշման կատարման, նոյեմբերի 9-ի հայտարարության դրույթների կատարման, այսինքն ավելի լավ կլինի, որ իրենք ճնշումներ գործադրեն Ադրբեջանի վրա, որպեսզի Ադրբեջանը կատարի ստանձնած պարտավորությունը։
Արթուր Հարությունյանը տեղեկություն չուներ, թե հնարավոր է աղդամի ճանապարհի բացումն է Լաչինի միջանցքը ապաշրջափակելու Ադրբեջանի պայմանը։ 7 ամիս Հայաստանի հետ կապից կտրված, իսկ վերջին 1 ամսվա մեջ լիակատար շրջափակման մեջ հայտնված արցախցիներն ասում են, իրավիճակը ծայրահեղ ծանր է, 1 ամսից ավելի Արցախ որևէ բեռ չի մտել։ Այնուհանդերձ ուտելիքի, վառելիքի, դեղերի ու առաջին անհրաժեշտության ապրանքների սուր պակասի պայմաններում ապրող արցախցիները 3 ակցիայով պատասխանեցին հումանիտար օգնություն ուղարկելու Ադրբեջանի առաջարկին, բետոնե արգելապատնեշներ տեղադրելով Ասկերան Աղդամ ճանապարհին, պարզելով ճանապարհ դեպի մահ գրության պաստառներ։ Լաչինում ադրբեջանական անցակետում էլ նույնանման արգելապատնեշներ, նաև բոլոր տեսակի բեռնափոխադրումները արգելող Բաքուն է տեղադրել։ Արցախցիները համոզված են, ինքնորոշման իրենց արձագունքը սակարկման ենթակա չէ, քանզի Ադրբեջանը իր քայլերով է ցույց տալիս, նպատակը իրենց ֆիզիկական ոչնչացումն է։
Ադրբեջանը այս անտանելի պայմանները ստեղծում է, մտածելով, որ այս զրկանքները կրելով մենք հասնելու ենք մի կետի, որտեղ որ մենք չենք կարողանալու էլ դիմադրենք կամ պայքարենք, դա իրականում սխալ հաշվարկ է եւ մենք չենք կանգնելու մեր պայքարի ճանապարհին։
Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը վերջին հարցազրույցում նաեւ ասել էր. Առաջ են մղում Ստեփանակերտի եւ Բաքվի միջև երկխոսությունը։ Եթե Ղարաբաղի բնակչության անվտանգությունն ու իրավունքները երաշխավորող լուծում գտնվի, մարդիկ կկարողանան իրենց տներում ապահով զգալ եւ ապագայի հեռանկար ունենալ։ Սակայն ոչ Կլարը, ոչ էլ Միշելը չեն հստակեցնում միջազգային ներգրավվածություն այդ երկխոսության մեջ տեսնում են, թե ոչ։ Մի առաջարկ, որը Երևանն է առաջ մղում, Բաքուն կտրականապես մերժում։ Ազատությանը հայտնի է դարձել, որ անցած շաբաթ Ժնևի միջազգային քննարկումների շրջանակներում շփվել են Տոյվո Կլարը, ԱՄՆ պետքարտուղարի Կովկասի բանակցությունների գծով ավագ խորհրդական Մինսկի խմբի համանախագահ Լուի Բոնոն եւ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինը։ Տեղեկությունը Ազատությանը փոխանցած անանուն աղբյուրը, սակայն մանրամասներ չի հայտնել քննարկումների բովանդակությունից։ Արդյոք հայ-ադրբեջանական բանակցություններում ներգրավված Եվրամիության, Միացյալ Նահանգների ու Ռուսաստանի դիվանագետները հենց Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության միջազգային ներգրավվածությունն են քննարկել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում բողոքի ակցիաներ են, թեպետ ոչ բազմամարդ։ Հանրությունը պահանջում է բացել Լաչինի ճանապարհը եւ փրկել Ղարաբաղցիներին այս զուլումից։ Բողոքներ են նաեւ Բուն Ղարաբաղում։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Արցախ հումանիտար օգնություն տեղափոխելու պահանջով Երևանում մի խումբ քաղաքացիներ այսօր հավաքվել են ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի առջև։ Նախաձեռնող խումբը տեղում ձետ, մակարոնեղեն, ձավարեղեն, մանկական սնունդ ու այլ անհրաժեշտ ապրանքներ է հավաքում, որ արդեն 1 ամսից ավելի պաշարված Արցախում դժվարությամբ են ճարվում կամ արդեն ընդհանրապես չկան։ Հույս ունեն, այս ընթացքում միջազգային հեղինակավոր կառույցը առնվազն մարդասիրական փոխադրումներ կիրականացնի Արցախ։
Այսօրվանից սկսում ենք հավաքել պարեն, որը որ արդեն հրապարակված է ամբողջ ցանկը։ Այստեղ ենք լինելու, հավաքելու ենք եւ փորձելու ենք ՄԱԿ-ին ցույց տալ, որ մենք հիմա հավաքում ենք, ձեզնից ակնկալվում է ընդամենը իրականացնել այն, ինչ նախատեսված է ձեր իսկ կոնվենցիաներով։
Բացում նախաձեռնության համակարգող Անուշ Հարությունյանն ասում է, Արցախի շրջափակումը վերացնելու համար կազմակերպվող տարբեր ակցիաներին հիմա ավելի շատ քաղաքացիներ են մասնակցում։ Ըստ դրա, մարդիկ գիտակցում են, վիճակը ծայրահեղ ծանր է, հազարավոր արցախցի ներին արդեն սովն է սպառնում։ Եղած պաշարներն արագորեն սպառվում են, դրա մասին նաև տեղից են ահազանգում։
Շատ-շատերի մոտ փոխվել է անկալումը, արդեն հասկանում են, որ 1 օր, 2 օր դիմանան, որ բլոկադան տոտալ է արդեն, եւ հստակ է, որ երկար ձգել չի լինի։
Հայաստանում մնացած արցախցիներն են ակցիաներին մասնակցում։ Ստեփանակերտի բնակից Սմբաթ Հարությունյանը ապրիլին է Հայաստան եկել Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի օգնությամբ։ Մորն այստեղ վիրահատել են, դեռ եւս մեկ վիրահատություն է անհրաժեշտ, վերադառնալ չէին կարող, ստիպված մնացել են։
Գտնվելով ստեղ որոշեցի օգնել, քանի դեռ ճանապարհը ամբողջովին փակ չէր, ես այստեղից էլի ռուսների միջոցով օգնում էի մամանայի ուղարկում, այդպես ներքին կարգով։
Արցախում մարդկանց ոչ այնքան սննդի հարցն է հուզում, որքան ապագան, ասում է քաղաքացիներից մեկը, որի հարազատները 7 ամսյա բլոկադայի մեջ են։ Հույսը չի կորցնում, որ միջազգային հանրությունը հերթական հորդորների կոչերի փոխարեն հստակ քայլեր կձեռնարկի հազարավոր մարդկանց կյանքը փրկելու համար։
Պատկերացրեք, երբ որ խոսում ենք ուտելիքի մասին, սննդի մասին, ասում են ոչինչ, ամեն ինչը կարող են գտնել, հայթայթել, սնունդը այդքան էլ էական չէ, ամեն ինչին դիմակայում են, միայն թե չտարհանեն նրանց, միայն թե հայրենիք չկորցնեն, այս է իրենց համար միայն խնդիրը։
Քաղաքացիներն այսօր նաև Ազատության հրապարակում են հավաքվում։ Ստեփանակերտի վերածնդի հրապարակում էլ անցած չափատավերջից շարունակվում է Հայաստանը Արցախին կապող միակ ճանապարհը՝ Լաչինի միջանցքը բացելու պահանջով ակցիան։ Նստացույցին նաև Արցախի նախագահն ու ազգային ժողովի նախագահն էին միացել։ Արթուր Թովմասյանն այսօր ուղերձով դիմել է միջազգային հանրության ու միջկառավարական ինստիտուտներին։ Պաշտոնյանն Արցախում Ադրբեջանի ստեղծած իրավիճակը համակենտրոնացման ճամբարի հետ է համեմատել, Բաքվի իշխանություններին մեղադրելով հանցագործությունների համար։
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, երբ միջազգային հանրությունը դատապարտեց եւ միջազգային իրավունքում ամրագրեց դրույթներ, որոնք ապագայում բացառում էին ֆաշիստական Գերմանիայի ոչրագործությունների կրկնությունը, դժվար էր պատկերացնել, որ 21-րդ դարում մեր ժողովուրդը կկանգնի բնաջնջման նոր մեթոդներով ֆիզիկական ոչնչացման վտանգի առջև, եւ այդ ամենը նույնիսկ չի արժանանա միջազգային հանրության միջամտությանը, մարդկային մեծ ողբերգությունը կանխելու նպատակով։
Արթուր Թովմասյանը կոչ է անում միջազգային միջկառավարական ինստիտուտներին քրեական տրիբունալ հիմնել Ադրբեջանի ղեկավարությանը պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատական թեմաներ. Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է ընտան յոք հանդերձ, ներկայանա գլխավոր դատախազություն և ծանոթանա ապօրինի գույքի բռնագանձման գործի նյութերին։ Տասնյակ բնակարաններ, ավելի քան 1.5 միլիոն դոլարի արժեթղթեր, միլիարդների փոխարություններ, որտեղից, ինչ միջոցներով, սա է հետաքրքրում իրավապահներին։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Ընտանիքը միլիարդների է տիրապետում և ահավացիկ կոնգրես հյուրանոցը պատկանում է Ռոբերտ Քոչարյանի որդուն և դստերը, մի քանի միլիոն դոլարանոց հյուրանոցը, ցույց տվեք ինչ փողերով։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի միլիարդների մասին վարչապետի ելույթներից ու դրանք պետությանը վերադարձնելու խոստումներից շուրջ 5 տարի անց իրավապահներն առաջին անգամ հայտարարում են Քոչարյանների ապօրինի ունեցվածքի մասին։ Ռոբերտ Քոչարյանի կուտակած հարստության մասին խոսվում է տարիներ շարունակ։ Հենց ինքը վարչապետ Փաշինյանն ու նրա քաղաքական թիմի անդամներն անցած տարիներին նախկինների թալանի մասին խոսելիս պարբերաբար հիշատակում էին երկրորդ նախագահի անունը։
Այդ Ռոբերտ Քոչարյանը այդ ինչ տաղանդների շնորհիվ են իրանք միլիոններ կուտակել, թողի 98 թվից առաջ կուտակեին, գնային տենց միլիոններ անեին, առյուծ քշեին, բան անեին, այդ ինչի հաշվին են, տենց ման են, վունդերկինդներ են, վերադարձնելու են կոպեկ առ կոպեկ։
Գլխավոր դատախազությունը 2020 թվականից է ուսումնասիրում Քոչարյանների գույքը և օրերս տեղեկացրեց հայտնաբերված ապօրինությունների մասին։ Իրավապահները ցանկանում են բռնագանձել ընտանիքին պատկանող ավելի քան 80 միլիոն դոլարի դրամական միջոցներ, 20 անշարժ գույք, որոնք հիմնականում Երևանի կենտրոնում են, մասնաբաժիններ տարբեր ընկերություններում և այլն։ Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության դիմումի հիման վրա հուլիսի 13-ին հակակոռուպցիոն դատարանը որոշել էր կալանք կիրառել գույքի ու դրամական միջոցների վրա։ Ըստ դատախազության, բացի դրամական միջոցներից ու անշարժ գույքից, կալանքի տակ են նաև Toyota Երևան, Orange Fitness, Nair Insurance ընկերությունների բաժնամասերը, ինչպես նաև Կոնգրես հյուրանոցն ու Play City-ն, որոնք Քոչարյանների ընտանիքին են պատկանում։ Դրանց ընդհանուր արժեքի մասին դատախազությունն առայժմ չի հայտնել։ Ռոբերտ Քոչարյանին ու նրա ընտանիքի անդամներին, այդ թվում նախկին նախագահի կնոջը, դստերը, Փեսային երկու որդիներին ու նրանց կանանց օգոստոսի 1-ին գլխավոր դատախազություն են հրավիրել ապօրինի գույքի բռնագանձման գործի նյութերին ծանոթանալու և դիրքորոշում հայտնելու համար։ Ձեր անվան փաշվարված գույքը հանդիսանում է բռնագանձման առարկա, գրված է ընտանիքի անդամներին ուղարկված ծանոթություններում։ Քոչարյաններն իրավունք ունեն դատախազություն ներկայանալ նամակները ստանալուց հետո 1 ամսվա ընթացքում, բայց իրավապահներն առաջարկում են հենց օգոստոսի 1-ին գալ, ժամել են նշել 14:30-ին։ Եթե այդ օրը չկարողանան, պետք է նախապես զանգահարեն և այլ օրվա համար պայմանավորվեն։ Կգնան այդ օրը Քոչարյանները դատախազություն, թե ոչ և ինչ դիրքորոշում ունեն, ընտանիքը գործի վերաբերյալ դեռ լուրը։ Երկրորդ նախագահի փաստաբաններն էլ առայժմ հրաժարվում են մեկնաբանություններից։ Իր ընտանիքին վերագրվող ապօրինի հարստության մասին պնդումներին ու շշուկներին երկրորդ նախագահը վերջին տարիներին մի քանի անգամ է անդրադարձել, դրանք անհեթեթություն որակելով։
Այն ինչ որ իմ ժամանակ ստեղծվել է, կամ սեփական աշնորհ, կամ ինչ որ դրսի ներդրողներն են եկել մի պրոյեկտի մեջ, բոլոր այդ պրոյեկտները կապում են իմ հետ։ Կապում են, գիտեք ինչի համար, կապողը չի պատկերացնում, որ կարող է, օրինակ, Քաջարանի մոլիբդենային կոմբինատը սեփական աշնորհվել և փայ չմտնել, չի պատկերացնում, երկը չունեմ, և իշխանությունը լավ գիտի, որ չունեմ,
միլիարդատեր չէ, միլիոնատեր գուցե 2019-ին լրագրողներին ասում էր երկրորդ նախագահի որդին Լևոն Քոչարյանը։
Պատկերացնեմ, գիտեք բոլորդ ոնց են ամեն ինչ քտրում, փորձում ինչ որ մի բան կներն ա դեր կապել նրանք, այն ինչ որ հարստացման։ Դա եթե չկա, թող լինի, թող ասեն,
դրան ասեն,
գիտեք ինչ կա, այս մի բանը դուք ունեք, որը ինչ որ, չի գիտեմ, պետությունից ոպետներով վերցրել եք։
Այդ դեպքում որտեղից այդքան գումար կոնգրեսի հրանոցից է դերելու համար։
Որտեղից, որտեղ ինչ որ տարիքից սկսած կոնգրես ես 2008-ից սկսած զբաղվում եմ բիզնեսով։
Ապօրինի գույքի բռնագանձման օրենքն ընդունվել է 3 տարի առաջ, սակայն հոգուտ պետության բռնագանձման առաջին վճիռը 4 ամիս առաջ կայացվեց։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ակադեմիայի նախկին տնօրենը համաձայնեց վերադարձնել պետությանը պատճառած 82 միլիոն դրամի վնասը։ Գույքի բռնագանձման գործերով են անցնում նաև երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը, նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը, նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը եւ այլ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրապետականների փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի քաղաքական կարիերան մեկնարկել է երկրորդ նախագահի օրոք, բայց գագաթնակետին է հասել երրորդի կառավարման շրջանում։ Իսկ հետո, երբ ազդարարվեց, որ Նիկոլը ճիշտ էր, իսկ Սերժը սխալ, սկսվեց հանրապետականների գահավիժումը, եւ ահա նա արդեն ամբաստանյալ է։ Նրա փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանի համոզմամբ քրեական գործը իրավաբանական առումով նոնսենս է։ Բուն մեղադրանքից զատ հետաքրքիր է նաև պարոն Աշոտյանի խափանման միջոցի համար ընտրված քրեակատարողական հիմնարկը, ինչու հենց Նուբարաշենը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Քնչական կոմիտեն պարզաբանում է, թե ինչու են ընդդիմադիր Արմեն Աշոտյանին կալանավորելուց հետո տեղափոխել Նուբարաշենի բանտ, որտեղ սովորաբար պահվում են ծանր հանցագործությունների համար մեղադրվողները։ Ըստ քնչականի, այդ բանտում կա հատուկ մասնաշենք, որտեղ պահվում են դատարանների, իրավապահ համակարգի, մաքսային եւ հարկային մարմինների նախկին ու ներկա աշխատողները, ինչպես նաեւ զինվորական կոչում ունեցողները։ Բայց նախկին կամ գործող պաշտոնյաները եւ կոչում ունեցողները սովորաբար կալանքը կրում են Վարդաշեն կամ կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկներում, իսկ Աշոտյանը փոխգնդապետի կոչում ունի։ Նրա փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը այսօր եւս մեկ անգամ ընդգծեց, իր պաշտպանյալին Նուբարաշենի բանտ տեղափոխելով փորձել են ճնշում գործադրել, բայց իշխանություններին դա չի հաջողվի։
Վարդաշեն քրեակատարողական կենտրոնում, հիմնականում Երևան կենտրոնում տարբեր մարդկանց են պահում։ Գիտեք, այդ հարցին ես ունեմ պատասխան, եթե ինչ-որ մտածել են, որ Արմենին կարող են տանել ինչ-որ մի տեղ, մի խուց, որտեղ ինքը կնեղվի, ապա ընդհանրապես իրենց արշինով են չափել։ Նման բան չկա, որևէ խնդիր չունի Արմենը քրեակատարողական հիմնարկում։
Օրերս վերաքննիչ դատարանը մերժեց Աշոտյանի բողոքը եւ կալանքից ազատ չարցակեց նրան, ուժի մեջ թողնելով առաջին Ատյանի որոշումը։ Երկու ամսով կալանավորված ընդդիմադիր գործի չմեղադրվում է կրթության նախարար լինելու տարիներին փողերի լվացումը, վստահված գույքը հափշտակելը, պաշտոնական լիազորություններն անցնելը կազմակերպելու համար։ Մեղքը չի ընդունում, ավելին նրա կուսակիցներն ու համախոհները նրան քաղաքական բանտարկյալ են համարում եւ պնդում։ Իշխանությունն Աշոտյանին հետապնդում է Արցախի հարցով վարչապետին կոշտ քննադատելու համար։ Փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանն իր հերթին այս գործում իրավաբանական գործընթաց չի տեսնում։
Պետք չէ լինել իրավաբան, որպեսզի հասկանաս, որ վատնում դա նշանակում է գույքի անվերադարձ կորուստ։ Օրինական տիրապետողի մոտից դուրս է գալի գույքը եւ կորում է։ Դա է վատնման հանցակազմը։ Այլ տեսակի վատնում չի լինում։ Փողերի լվացում դա պետք է լինի հանցավոր ծագում ունեցող փող, որը դու այլակերպում ես, ասես որ լվանում ես եւ մի օր մի պահ այդ փողը դու ունենում ես օրինական տեսքով։ Լիազորությունների չարաշահումը դա ինչ նշանակում է, որ դու ունես մի լիազորություն եւ դուրս ես գալի դրա սահմաններից ինչ որ մի ապօրինի ազնարար ցունես տալի մարդկանց ու մասնավորապես այս դեպքի համար։
Իշխանությունները սակայն կտրականապես հերքում են հանրապետականների ու փաստաբանների այս պնդումները, հայտարարելով, թե իրավապահ մարմինների աշխատանքին չեն միջամտում։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պապոյանն ավելի վաղ ազատությանն ասել էր, որ Աշոտյանին կալանավորել է դատարանը, որի վրա իրենք որևէ ազդեցություն չունեն։
Արմեն Աշոտյանի դեպքում կարծես թե ինչ-որ ցայնագրություն, որտեղ նա ուղղակի միջամտում է գործին։
Միջդեռ Աշոտյանի փաստաբանը շարունակում է պնդել. Վերաքնիչ Ատյանի դատավորը, որը որոշել է իր պաշտպանյալին կալանքի տակ թողնել, քնչական կոմիտեի նախագահ Հարգիշտի Քյարամյանի մտերիմն է։ Աթանեսյանն ասում է, այդ դատավորից այլ որոշում չեր էլ սպասում։ Ինչ կապ կա քնչականի ղեկավար Քյարամյանի ու դատավորի միջև ազատության այս հարցին, կոմիտեից ուղիղ պատասխան չեն տվել։ Միայն հայտնել են, թե հայցվող տեղեկատվությունն անձնական բնույթի է, որևէ առնչություն չունի այս գործի եւ կոմիտեի նախագահի լիազորությունների իրականացման հետ։ Քնչական կոմիտեն Աշոտյանի Հայաստանին մեղադրանք էր առաջադրել դեռ 8 ամիս առաջ։ Այդ ժամանակ ընտրվել էր երկրից չբացակայելու ստորագրությունը, բայց քնչականը 1 ամիս առաջ որոշեց կալանավորել նրան, հայտարարելով, թե փորձել է խոչընդոտել գործի քննությանն ու ազդել այս գործով անցնող անձանց վրա։ Կառույցը մի ձայնագրություն էր տարածել եւ պնդել, որ Աշոտյանի կուսակից Կարեն Ավաքյանը փորձել է վկաներին համոզել օգտվել Աշոտյանի փաստաբանների ծառայությունից։ Ըստ քնչականի սա արվել էր, որ Աշոտյանը տեղեկանա հարցակնությունների բովանդակությանը, ըստ այդմ պլանավորի իր եւ նրանց գործողությունները։ Փաստաբանն այսօր ասաց, այդ մարդկանց Աշոտյանը ճանաչում է, մտերիմ է նրանց հետ եւ ընդունել է նրանց իր տանը, բայց դա չի նշանակում, որ դրանով ազդել է գործի քննության վրա։
Եթե ուշադիր լսել եք, հիշո՞ւմ մի անձ ասում է գնացել Աշոտյանին տեսել եմ, Աշոտյանը ասել է, դե ինչ կարամ ասեմ, որ չի բան, կամ կարակին վրա գրեք, կամ կարում ձեզ փաստաբանը օգնել։ Իմ մասին չէր խոսքը իդե։ Չընդուներ տուն, վտարեր տնից, չէ՞։ Եկել է դե իմ ասում են կինես քո պատճառով անստաց, չխոս այդ մարդու հետ։
47-ամյա անդիմադիր Գորչի Կալանքի ժամկետը լրանում է օգոստոսի 16-ին, առայժմ հստակ չէ, արդյոք քնչականը այն երկարաձգելու հարցով կդիմի դատարան։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանը միջազգային լայն ճակատով է գրոհում։ Հայաստանը մեղավոր է և էկոլոգիայի առումով վնասակար գործարաններ կառուցելու, և ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու, և հարևանների նկատմամբ պատելություն տարածելու, և էլ չգիտես որն ասել։ Գուցե Քենեդիի իսպանությունն էլ հայերի գործն է, սատանի ականջը խուլ չլսեն ու դա էլ թեմա չդարձնեն։ Ահա մի նոր ոտնձգություն, որ արդեն ամիսներ շարունակ գովազդվում է։ Արևմտյան Ադրբեջան, ուզում ենք վերադառնալ մեր հայրենիք, Եվրոպան էլ մեզ կոգնի, սա են ասում։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Բաքվից պնդում են անցած շաբաթ Բրյուսելում հայ-ադրբեջանական բարձր մակարդակի բանակցությունների օրակարգում ընդգրկվել և քննարկվել է նաև հայաստան-ադրբեջանցիների վերադարձի հարցը։ Պաշտոնական Երևանը դեռ չի մեկնաբանել Ադրբեջանի պետական լրատվամիջոցներում օրեր շարունակ շրջանառվող այս տեղեկատվությունը։ Բանակցությունները հյուրընկալած Շառլ Միշելը ևս հարցին որևէ կերպ չի անդրադարձել։ Մինչ այդ Հայաստան վերադառնալ ցանկացող ադրբեջանցիներին միավորող այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի համայն կազմակերպությունը շտապել է ողջունել պատմական այդ իրադարձությունը և ընդգծել, որ Միշելի, Փաշինյանի և Ալիևի մակարդակով իրենց նախկին բնակավայր վերադառնալու հարցի քննարկումը ոգեշնչող է։ Ադրբեջանի կառավարության հովանավորչությունը վայելող այս կառույցը, հիշեցնենք, դեռևս մարտ ամսին էր հատուկ նամակ հղել Շառլ Միշելին, խնդրելով աջակցել հայաստան-ադրբեջանցիների անվտանգ վերադարձին։ Ընդառաջել է արդյոք Միշելը ադրբեջանցիների խնդրանքին, համապատասխանում է իրականության Ադրբեջանից ընչող այս հայտարարությունը և եթե այո, ինչպիսին է պաշտոնական Երևանի դիրքորոշումը։ Ազատությունն այս հարցերն ուղղել է վարչապետ Փաշինյանի գրասենյակին, արձագանք առայժմ չկա։ Պաշտոնական Բաքուն, որ արևմտյան Ադրբեջանի և արևմտյան Ադրբեջան վերադարձի մասին խոսույթը ակտիվորեն սկսել է շրջանառել վերջին ամիսներին, այսօր կրկին կապել է այս հարցը Ղարաբաղի հայերի հետ ու պնդել հայկական կողմը Ղարաբաղի հայերի իրավունքների և անվտանգության մասին խոսելիս պետք է հաշվի առնի նաև տեղահանված ադրբեջանցիների իրավունքներն ու անվտանգությունը։ Բաքվի քաղաքական այս նախաձեռնությունը, որը Հայաստանի տարածքում ադրբեջանցիների վերաբնակեցման պետական ծրագրի մաս է կազմում, մի քանի ամսվա պատմություն ունի։ Փախստականներ ներկայացող ադրբեջանցիները հատուկ կազմակերպություն են ստեղծել, այն անվանել արևմտյան Ադրբեջանի համայնք։ Կառույցն իր գործունեության մասին պաշտոնապես հայտարարել է անցած տարվա օգոստոսին, ամիսներ անց իր հարկի տակ երկու անգամ հյուրընկալել երկրի նախագահին։ Ներկայիս Հայաստանը մեր տարածքն է, անցած տարեվերջին կազմակերպության ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը հայտարարում էր նախագահ Իլհամ Ալիևը իր անվերապահ աջակցությունը հայտնելով կազմակերպության գործունեությանը։ Ըստ Ալիևի հաշվարկների, Հայաստանի ավելի քան 300 քաղաքներում և գյուղերում ադրբեջանցիներ են ապրել, իսկ ավելի քան 170 գյուղերում միայն ադրբեջանցիներ են բնակվել։ Նրանց վերադարձը չի նշանակում այնտեղ բնակվող հայերի վտարում, մեծահոգաբար հայտարարում էր Ալիևը, հավելելով, թե այդ գյուղերը դատարկ են և Ադրբեջանը կօգտագործի իր ունեցած բոլոր հնարավորությունները։ Սյունիք և Երևան ադրբեջանցիների վերադարձի պայմանները, ինչպես Ադրբեջանի կառավարության կողմից հաստատված փաստաթղթում է նշվում, պետք է արտացոլվի հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրում, իսկ ադրբեջանցիների անվտանգությունը Հայաստանի տարածքում հարթակում պետք է ապահովի ադրբեջանական կողմի համար վստահելի և բարեկամ երկրների ուժերից կազմված միջազգային առաքելություն, թե որ երկրներն են դրանք Բաքուն չի բարձրաձայնել։ Պաշտոնական փաստաթուղթը նաև պնդում է, Հայաստան պետք է վերադառնան ոչ միայն տեղահանված ադրբեջանցիները, այլև նրանց ժառանգները։ Կազմակերպությունը հայտարարել է, որ արդեն սկսել է Հայաստանից տեղահանված ադրբեջանցիների հաշվառումը։ Ի պատասխան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անցած ամիսներին հայտարարել է, որ Հայաստանում էլ ադրբեջանից բռնագաղթվածների մարդահամար է անցկացվելու։
Ընտրական գործընթաց 2 ամսից սեպտեմբերի 17-ին երևանցիները քաղաքապետ են ընտրելու, օգոստոսի 23-ին պետք է մեկնարկի քարոզարշավը, բայց քաղաքական շրջանակներում ասում են, թե այն ըստ էության արդեն մեկնարկել է։ Հանճարեղ բրիտանացի գրող Ջորջ Օրուելը կասեր, որ բոլոր թեկնածուները հավասար են, սակայն նրանցից մի քանիսը ավելի հավասար են։ Հին ավանդույթի համաձայն թեկնածուներից և ոչ մեկը չունի այն լծակները, որոնք տրված են գործող ղեկավարին։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Մեր քաղաքը լավն է, պրոստը ղեկավարները լավը չեն։
Տիկին Ջուլիետան չզարմացավ, երբ իր փողոցի եզրակարերը, որ իր կարծիքով լավ վիճակում էին, քանդեցին ու նորն այդպես էլ չսարքեցին։ Ենթադրում է, քաղաքային իշխանության փողը ինչպես միշտ շուտ սպառվեց։
Ամեն մեկը մտածում է, ոնց անեմ, քանի էստեղ եմ, մի քիչ փող աշխատեմ։
Ոն բան չեմ տեսնում։
Մեկ այլ երևանցի Վաչիկ Ստեփանյանը շուրջն է նայում ու ոչ մի վատ բան չի տեսնում։ Դրախտային է Երևանը, ասում է։
Քաղաքի ամեն ինչ լավ է։ Տրանսպորտը գերազանց է։
Շուրջ 2 ամսից Երևանը կընտրի իր 14-րդ քաղաքապետին։ Սեպտեմբերի 17-ին ավականուն ընտրություններ են նշանակված։ Օգոստոսի 23-ից էլ Երևանը կհեղեղվի նախընտրական պաստառներով ու խոստումներով։ Բակային երթերում թեկնածուները երևանցիներին սեր կխոստովանեն ու հույսեր կտան։ Քարոզը կավարտվի սեպտեմբերի 15-ի կեսգիշերին։ Տիկին Սուսաննան ոչ թե թեկնածուների քարոզին է սպասում, այլ 53 համարի ավտոբուսին։
Ես ժամով եկա գալ տրանսպորտով, անչափ վատ աշխատում։
Ես նոր եմ եկել Երևան ու հլը նոր մենակ տրանսպորտի խնդիրն է իմ համար։
Անին վերջերս է Վայքից մայրաքաղաք եկել, սկսնակ Երևանցու դիտարկմամբ տրանսպորտը գլխավոր խնդիրն է։ Երկրորդ պատվավոր տեղում աղբն է, կուտակված աղբամաններում փողոցների կեղտը ու վտանգավոր գազերով հագեցած փոշին օդում։
Քամի որ լինում է, փոշին ամբողջ երեխեքն է շնչ, հոգրիկները։ Հասկացա, դա գիտեք ինչ է, ցեո գազը ամբողջ նստած։
Մաքրությունը, մեր կենտրոնում ընդհանրապես մաքրություն չկա, աղբերը լիքը։
Աղբը հենց երեխաների խաղալու տեղում է։
Մարտիկ Հելեն մեղավոր ասում է 20-ամյա Ինգան, որ պարանոցին գայլ է դաջել, իր խոսքով որպես պայքարի խորհրդանիշ։ Անհաջող վարքով աչքի ընկնող մարտիկ են փչացնում քաղաքն ու Ինգայի դրամադրությունը։
Մարդկանց ագրեսիվ պահվածքը, որ ասենք, այդ որ քնթի են ապրում, այսինքն դաժե ծխախոտը, որ գցում են գետնին։
Արմինե Սիմոնյանին Երևանում ամեն ինչ դուր է գալիս։
Բողոքող մարդը միշտ մի բան կգտնի բողոքելու համար։
Փողոցային առևտուր Սիլվա Սուքյասյանը սա փնթյություն է, որ ակում ու դրա դեմ պայքարը համարում հրատապ։
Ոչ մեկին հաճելի չի դրսին գետինը դրած մթերքը վերցնի ու առևտուր անի։
Լարիսա Հունանյանը գուլպա է վաճառում փողոցում։ Ճիշտ է, թաղապետարանը մի 3 միլիոնի գուլպա է արգրավել նրանից, բայց տիկին Լարիսան դեռ ապրանք ունի։ Նա բնականաբար փողոցային առևտուրը քաղաքի խնդիրների ցանկում չեր նշի։ Փոխարենը մեկ այլ հարց է բարձրացնում։ Երևանցիները հոգեբանական վատ վիճակում են, իրենից գնումներ անելիս հասկացել է, դեպրեսիվ են։
Մի բան, որ առնում են, շատ երկար սկսում են խոսալ իրենց կյանքից, իրենց հիվանդություններից, իրենց ասենք փող չունենալուց։
Երևանցիների մի մասին դուր չեն գալիս թափառող շները, կան նաև մարդիկ, որ խոսում են փոքրիկ, բայց կծող խնդիրների մասին։
Մոծակները
7 տարեկաներիկը 2 խնդիր է առաջադրում քաղաքային իշխանությանը. ջուրն ինչու է քանջատում և խցանումների հարցը ինչու չեք լուծում։
Որ վրազելու տեղ է լինում, պրոբկայ է լինում, չենք կարում արագեթանք։
84-ամյա Մել Սավակյանը վստահ է, մոլորակի բազմաթիվ մայրաքաղաքներում կան նույն խնդիրները։ Կառանձնացներ մի հարց, որ գիտի, քաղաքային իշխանության լուծելիքը չէ։
Ցունգները, որ ճղում են, դա չեմ հասկանում, դա ինչ բան է։ Ցունգները ճղում են, որ հակնում, որ նաև մեր 30% աղջիկների քաղաքում այդպես են, չէ, դուք էլ եք տեսնում, բայց չեմ հասկանում, դրանից ինչ հաջող են ստանում ենք։
Այս ու բազմաթիվ այլ հարցերի կպատասխանեն ավական ու թեկնածուները քարոզ արշավի ընթացքում, ովքեր են մասնակցելու այս ընտրություններին, պարզ կդառնա օգոստոսի 3-ից։ Կուսակցություններն ու դաշինքները այդ օրվանից 10 օր ունեն իրենց ցուցակները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով տանելու համար։ Այս պահին հայտնի է այն, որ իշխող քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածուն փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն է, ապրելու երկրինը Մանե Թանդիլյանը։ Մինչև այժմ արգիշտի մեկ հասցե քաղաքապետարան մտնելու ցանկություն են հայտնել նաև կենտրոն վարչական շրջանի նախկին ղեկավար Վիկտոր Մնացականյանը, Արդար Հայաստան կուսակցության նախագահ Նորայր Նորիկյանը, Ուժը հայրենյաց կուսակցության հիմնադիր Տիգրան Արզականցյանի տիկինը Ռոտենբերգը եւ Էլի անուններ։ Նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի վերադառնալու ցանկության մասին լուրեր շրջանառվում են, ինքը դեռ չի խոսել։ Պարզ չէ, խորհրդարանական ընդդիմությունը կմասնակցի քաղաքային իշխանության համար պայքարին, թե ոչ։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Զավեն Մանուկյանը Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի նոր ղեկավար, ուժերի դասավորությունը այս համայնքում շատ երկար մնում էր նույնը եւ դրա փոփոխությունը շատ երկար տևեց, բայց ի վերջո քաղաքացիական պայմանագիրը ապահովեց իր համար առավել բարենպաստ վիճակը։ Լսենք Սաթենի Կազվանցյանի հաղորդումը։
Ախուրյան խոշորացված համայնքում տեղական ընտրություններից 1.5 տարի անց դարձյալ իշխանություն փոխվեց։ Ավագանին արտահերտ նիստում հաստատեց համայնքի ղեկավար դաշնակցական Արծրունի Իգիթյանի հրաժարականը եւ բաց քվեարկությամբ նոր ղեկավար ընտրեց քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածու Զավեն Մանուկյանին։
Արշակյան Կարեն Արշակի դեմ վավեր։ Այվազյան Ալբերտ Վարդգեզի կոմ վավեր։
Իշխանությունը կորցրած Ախուրյան խմբակցության անդամները, նրանց թվում հրաժարական ներկայացրած Իգիթյանը, նիստին չէին մասնակցում։ Իշխանություն ձևավորած մյուս ուժի հաղթանակ դաշինքի ղեկավար Կարեն Արշակյանը, ով նաև այսօրվա արտահերտ նիստն էր վարում, քաղպայմանագրի թեկնածուի օգտին միակ դեմ քվեարկողն էր, պնդեց Իգիթյանի հրաժարականի իրական պատճառներից տեղյակ չէ։
Հարցերի հետ կապված որոշ հետաքրքրեն ինչի համար հրաժարական կամ մյուս պարոն Իգիթյանին ուղեք, քանի որ ես էլ չեմ տեսել մինչև այսօր պարոն Իգիթյանին եւ հարց չեմ տվել ինչն էր պատճառը հրաժարական տալու։ Ես չեմ մանում, հնարավոր է առողջական խնդիր ունեցել կամ ինչ-որ ուրիշ հարցեր ունենալ, բայց չեմ մանում։
Ինքը Իգիթյանը անցած շաբաթ հրաժարականի դիմումը գրելուց ընդամենը մեկ օր առաջ ազատությանն ասել էր, թե ԿՊ-ն 1 տարի է փորձում է իշխանությունը իրեն ձեռքից վերցնել, բայց այլ հարցերի չէր պատասխանել։ Իգիթյանի հետ կոալիցիա կազմած Կարեն Արշակյանը կթողնի համայնքի ղեկավարի տեղակալի պաշտոնը, բայց ավականու մանդատից չի հրաժարվի։
Մանդատը կմնա, բայց ես չեմ շարունակի։ Ես ունեմ լրիվ ուրիշ աշխատանքային ոչ։ Այն ոչը, որ ես մարմաշեն խոշորացված համայնքում ունեցել եմ, լրիվ տարբերվել եմ, մյուս ավելի շատ բիզնես մտածելակերպի հետևել, ոչ թե համայնքի բիզնես զարգացնելու, այլ համայնքները բիզնես տարբերակով զարգացնելու հետ կապված։ Ամենաուրախ մարդիկ եղան մեր ընտանիքի անդամները, որ դիմացան Էրեգիրեգուն իմ որոշումը, որ ես հրաժարական եմ տալու, չեմ շարունակելու իմ աշխատանքը։ Բայց որպես ավական ես մնալու եմ շարունակելու իմ աշխատանքները, ներգրավել եմ նաև այն ծրագրերը, որոնք որ իմ կողմից են ներգրավել, հավանությանը արժանացել ավականու կողմից, մինչև 26 թվականի բոլոր ծրագրերը կյանքի են կոչելու շարունակելու ենք։
2021-ի Նախուրյանում պարտվածքը պն կարողացավ այստեղ իշխանության գալ ավագանու կազմում ավելացնելով իր մանդատների թիվը։ Նրանց երկու հոգի Ախուրյան խմբակցությունից միացան, ինչի շնորհիվ մեծամասնություն դարձան։ Համայնքի նորընտիր ղեկավար Զավեն Մանուկյանը մոտ 3.5 տարի է պաշտոնավարելու։ Այսօր պնդեց, իշխանափոխությունը տեղի ունեցավ օրենքի տարին համապատասխան։
Իշխանություն վերցնել չեմ կարող ասել, դուք ինչի նկատի ունիք, բայց ընդհանուր ամբողջ գործընթացը եղել է օրենքի տարին համապատասխան, բոլորը եղել է օրենսդրության համաձայն։ Դուք ինքներդ ներկայեք եղել նիստին և տեսել եք մասնակիցներին և քվեարկությունը։
Առաջիկայում համայնքապետարանում կադրային փոփոխություններ կլինեն։ Զավեն Մանուկյանի թիմակիցները կհամալրեն հայեցողական պաշտոնները, նաև որոշ համայնքների վարչական ղեկավարները կփոխվեն։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ընտրական գործընթաց է նաև դատավորների համքարության շրջանում, ով կհամալրի ԲԴԽ-ի կազմը։ Դե որտեղ ընտրություն և դատավոր, այնտեղ վեճեր, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Դատավորների միությունում մտահոգված են, ինչու է բարձրագույն դատական խորհրդի աշխատակազմը միայն մարզերի դատավորներին ծանուցել խորհրդի 10-րդ անդամի ընտրության մասին։ Սրա հետևանքով մարզային 3 դատավոր է մասնակցելու հայտ ներկայացրել, իսկ Երևանի առաջին և վերադասատյաների դատարանները զրկվել են այս հնարավորությունից, այսօր բողոքում էին դատավորները։
Ես իրավունք չունեմ մասնակցեմ։
Բարձրագույն դատական խորհուրդը դատավորների անկախությունը երաշխավորող սահմանադրական կառույց է, որը նաև կազմակերպում ու կարգավորում է դատավորների աշխատանքը, բողոքների դեպքում պատասխանատվության ենթարկում նրանց ընդհուպ ազատելով դատավորի պաշտոնից։ Այսօր մեկնարկած դատավորների ընդհանուր ժողովը պետք է ընտրեր բարձրագույն դատական խորհրդի 10-րդ անդամին։ Նիստը, սակայն, հետաձգվեց, քանի որ դատավորների մեծամասնությունը դեմ արտահայտվեց այսօրա կարգին։ Դատավոր Դավիթ Բալայանը ԲԴԽ-ի միայն մարզային դատավորներին ծանուցելու որոշումը բողոքարկել է դատարանում։
Իմ կարծիքով դատական դեպարտամենտը ինքն կանխորոշել է այն դատավորների շրջանակը, ովքեր իրավունք ունեն առաջադրվելու, ես գտնում եմ, որ այդպես չի կարող լինել։
ԲԴԽ-ից ավելի ուշ Ազատությանը պարզաբանեցին, թե ԲԴԽ-ի կազմում մարզային դատավոր չկա, և այս է պատճառը, որ միայն նրանց են ծանուցել։ Գործող կարգով մրցույթին կարող են մասնակցել միայն ծանուցված դատավորները։ Որոշ դատավորներ այսօր դժգոհում էին նաև բարձրագույն դատական խորհրդի վերջին որոշումներից, երբ մեկ օրում դադարեցվեցին 4 դատավորների լիազորությունները։ Առաջինատյանի դատավոր Արման Հովանեսյանը մտահոգիչ է համարում այս մոտեցումը։
Օրինակ, իմ համար մտահոգիչ են այսքան քաղաքապահական բարույթների հարուցումը, անկեղծ։ Իմ համար շատ մտահոգիչ է, ոնց կարելի է մեկ օրում, ընդ որում ի սկզբանե ասում եմ, ես բարձրագույն դատական խորհրդի որոշումները չեմ կարդացել, չեմ քննադատում այդ որոշումները, բայց մտահոգիչ է, թե ինչի պետք է մեկ օրում 4 դատավորի լիազորություն կարողանան դադարեցնել։
Վերջերս բարձրագույն դատական խորհուրդը արդարադատության նախարարության ու ԲԴԽ-ին ուղված քննադատության համար դադարեցրել էր դատավոր Դավիթ Հարությունյանի լիազորությունները։ Նրա գործընկերներ Դավիթ Բալայանն ու Արման Հովանեսյանը տարակուսած են։
Ես գտնում եմ, որ պարոն Հարությունյանը անարդար կերպով հեռացվել դատական համակարգից։
Արման Հովանեսյան.
Այո, ես կարող եմ կանգնել խոսել այն ամենի, որ իրականում ես մտածում եմ, բայց դա իմ կարծիքով խելամտություն չի լինի, հասկանալով թե ինչ էր տեղի ունեցավ, երբ որ որոշ դատավորներ փորձեցին իրենց կարծիքը արտահայտել, իրենց դիրքորոշումը արտահայտել եւ նրանց հետ տեսանք, որ բարձրագույն դատական խորհրդում ինչ գործընթացներ սկսվեց։ Հիմա ես չեմ ուզում այդ հնարավորությունը տալ որևէ մեկին, որ այդ գործընթացը սկսվի, կանել մեծ ցանկություն ունենամ որոշ հանգամանքներին ճիշտ գնահատական տալու համար։
Վերաքնիչ քրեական դատարանի դատավոր Վազգեն Ռշտունին էլ հարցնում էր, եթե իրենք չխոսեն իրենց խնդիրներից, ով կխոսի։ Ռշտունուն ևս մտահոգել է մեկ օրում 4 դատավորների լիազորությունների դադարեցումը, բայց խուսափեց այդ որոշումները գնահատելուց, օրինական են թե ոչ, որ իր դեմ էլ վարույթ չհարուցեն, չբացառեց, որ մի օր կարգապահական վարույթն իր դուրն էլ կթակի։
Բարձրագույն դատական խորհուրդը սրբավայր չէ եւ բարձրագույն դատական խորհրդում աշխատողներն էլ սուրբ մարդիկ չեն։ Միգուցե լինեն մեջները սուրբ մարդիկ, ամեն դեպքում մենք չենք ընկալում իրենց այդպեսին, մենք հասկանում ենք որպես բարձրագույն խորհրդի անդամներ, ով է գնահատական տալու ի վերջո բարձրագույն դատական խորհրդի գործունեությանը, չխոսանք որպես դատարան, որպես առանձին անձինք, գործունեությանը ով է գնահատական տալու ի վերջո։
Վճռաբեկ դատարանի դատավոր Գևոր Գյոզալյանը ևս կարծում է, որ համակարգում քիչ չեն խնդիրները, բայց ի տարբերություն գործընկերների չի կարծում, որ դրանք պետք է բարձրաձայնվեն լրատվամիջոցներով, խնդիրների մասին պետք է խոսվի դատավորների ժողովներում, ասաց Գյոզալյանը, որը դատավոր դատավորի կարիերան սկսել է 2022 թվականից, մինչ այդ որպես փաստաբան դատարաններում ներկայացնում էր վարչապետ Փաշինյանի շահերը։
Մեր խնդիրները մամուլի միջոցով չէ, որովհետև դատավորները ունեն սահմանափակումներ։ Ես իմ փաստաբանական գործունեության ընթացքում բազմաթիվ անգամ հանդես եմ եկել այդ թվում նաև ԶԼՄ-ների միջոցով։ Հիմա մեր խնդիրները լուծելու միակ հարթակը ընդհանուր ժողովն է։
Բարձրագույն դատական խորհրդի որոշումները մտահոգիչ որակող դատավորները մտադիր են օրենսդրական փոփոխություններ առաջարկել, որ հնարավորություն ունենան հետ կանչել իրենց ընտրած ԲԴԽ այն անդամներին, որոնք իրենց որոշումներով փորձում են ճնշումներ բանեցնել դատավորների վրա։ Նաիրա Բուլղադարյան, Անազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմ գուցե սա կարելի է անվանել պատասխան պատասխանին։ Դրան իհարկե կհաջորդի ապագայում պատասխանը այդ պատասխանին, եւ այդպես շարունակ երկու երբեմնի եղբայրական ժողովուրդները կոտորում են միմյանց։ Ղրիմում զինամթերքի պահեստը գրոհի է ենթարկվել, պայթյուններ, հրդեհ, մարդկանց տարհանում։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
2014-ին բռնակցված Ղրիմում կրկին պայթյունների ձայն է լսվում ընդվորում խորը թիկունքում։ Կիրովի շրջանում զինամթերքի մեծ պահեստ էր բռնկվել։ Պայթյունները շարունակվում էին մի քանի ժամ, իշխանությունները փակել են թերակղզու գլխավոր մայրուղին և տարհանում են շրջակա գյուղերի բնակիչների տուժածների մասին չի հայտարարվել։ Ուկրաինական կողմը պայթյունների պատասխանատվությունը պաշտոնապես չի ստանձնել։ Երկու օր առաջ ուկրաինական ուժերը պայթեցրել էին Ղրիմի կամուրջը երկրորդ անգամ այս պատերազմի ժամանակ։ Ավտոմոբիլային երթևեկությունը կամրջով կարող է վերականգնվել մի քանի ամսից միայն։ Ռուսները իրենց հերթին շարունակում են ուժգին ռմբակոծել ուկրաինական բնակավայրերը, հատկապես թեժը Օդեսայի նավահանգստում։ Ռուսները ցորենի գործարքից դուրս գալու մասին հայտարարելուց հետո սկսել են կրակի տակ պահել Սևծովյան այս նավահանգիստը։ Մի քանի շենք, այդ թվում պահեստներ են վնասվել, 10 խաղաղ բնակիչ վիրավորվել է։ Ըստ պաշտոնական Կիևի, անցած գիշեր Ռուսաստանը հարձակվել է Ուկրաինայի վրա 6 հրթիռներով և 35 շահիդով։ Հակաօդային պաշտպանությունը ոչնչացրել էր բոլոր հրթիռները և 31 անօթաչու թռչող զարկ։ Հարվածի տակ էին բացի Օդեսայից Վիննիցայի, Կիևի, Չերնիգովի, Խերսոնի, Նիկոլաևի, Դնեպրոպետրովսկի մարզերը։ Մինչ այդ բրիտանական հետախուզության մի 6-ի ղեկավարն առաջարկ է արել ուկրաինական պատերազմի սարսափներից ցնցված ռուսներին։ Ռիչարդ Մուրը հորդորել է արյունահեղությունը դադարեցնելու նպատակով լրտեսել Մեծ Բրիտանիայի համար։
I invite them to do what others have already done.
Ես հրավիրում եմ նրանց անել այն, ինչ ուրիշներն արդեն արել են այս վերջին 18 ամիսների ընթացքում, եւ միանալ մեզ։ Մեր դուրը միշտ բաց է։
Our door is always open.
Այս մասին ասել է Պրահայում ելույթի ժամանակ, հավելելով.
There are many Russians today who are silently appalled by the sight of their armed forces pulverizing Ukrainian cities.
Այսօր շատ ռուսներ լուր սարսափով հետևում են, թե ինչպես են իրենց զինված ուժերը ոչնչացնում ուկրաինական քաղաքները, անմեղ ընտանիքներին քշում իրենց տներից և առևանգում հազարավոր երեխաների։ Նրանք սարսափով նայում են, թե ինչպես են իրենց զինվորները ավերում իրենց համար հարազատ երկիրը։ Հոգու խորքում նրանք գիտեն, որ Պուտինի փաստարկները չեն համապատասխանում իրականությանը։
They know in their hearts that Putin's case for attacking a fellow Slavic nation is fraudulent.
Իդեպ մուրը շեշտել է, թե արդեն գրեթե 2 ամիս տևող հակահարձակման արդյունքում ուկրաինացիները ազատագրել են ավելի շատ տարածք, քան ռուսները գրավել էին կես տարում։ Մինչդեռ արևմտյան աղբյուրները հաղորդում են, որ 3 ռուսները ուկրաինական հակահարձակման մեկնարկից հետո առաջին անգամ առաջխաղացում են արձանագրել Կուպյանսկի ուղությամբ, առաջ գնալով առնվազն 1.5 կիլոմետր։ Ուկրաինացիներն էլ հայտնում են Բախմուտի մոտ և հարավում առաջ գնալու մասին։ Թեժ մարտերը ճակատի ամբողջ երկայնքով շարունակվում են։ Պատերազմի այս թեժ փուլում Մոսկվան այսօր հայտարարել է, թե նախագահ Պուտինը օգոստոսին Յոհանեսբուրգում կայանալիք BRICS գագաթնաժողովին չի մասնակցելու, նրան փոխարինելու է արտգործնախարար Լավրովը։ Մինչ այդ Հարավաֆրիկյան Հանրապետության նախագահ Սիրիլ Ռամաֆոսան միջազգային քրեական դատարանից խնդրել էր թույլ տալ չձերբակալել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, եթե վերջինս BRICS ժողովին մասնակցելու համար այցելեր Յոհանեսբուրգ։
Հարավային Աֆրիկան ակնհայտ խնդիրներ ունի նախագահ Պուտինին ձերբակալելու և արտահանձնելու խնդրանքը կատարելու հարցում։ Ռուսաստանը հասկացրել է, որ իր նախագահի ձերբակալությունը կհամարի պատերազմի հայտարարություն։
Կրեմլի խոսնակը, սակայն, այսօր հերքել է Ռամաֆոսի այս հայտարարությունը, ասելով, թե հասկացնելու անհրաժեշտություն չկա։
В этом мире абсолютно всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства.
Այս աշխարհում բոլորի համար բացարձակապես պարզ է, թե ինչ է նշանակում ոտնձգության փորձ ռուսական պետության ղեկավարի նկատմամբ, հետևաբար այստեղ որևէ մեկին որևէ բան բացատրելու կարիք չկա։
Поэтому ничего здесь никому объяснять не нужно.
Աֆրիկյան այս հանրապետությունը Հռոմի ստատուտը ստորագրած երկրներից է եւ պարտավոր է կատարել միջազգային քրեական դատարանի որոշումներն ու ձերբակալել Վլադիմիր Պուտինին, ով միջազգային հետախուզման մեջ է պատերազմական հանցագործությունների համար։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի կապակցությամբ արևմուտքը պատժամիջոցները սահմանել Մոսկվայի նկատմամբ ռուսական ռազմարդյունաբերական համալիրը ամեն կերպ փորձում է տարատեսակ հնարքներով դրանք շրջանցել ու ներմուծել կարևոր տեխնոլոգիաներ, իսկ 100,000-ավոր շարքային մարդկանց թիրախը մեքենաներն են, նույնիսկ ջարդու փշուր վիճակում, չէ՞ որ դրանք կարելի է նորոգել և վերավաճառել, բայց ինչպես դրանք հասցնել Ռուսաստան, ամերիկյան կամ եվրոպական արգելքների պայմաններում? Ահա մի ուղի, որի մասին բրիտանական պարբերականն է պատմում, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ընդամենը մեկ տարում Հայաստանից Ռուսաստան ավտոմեքենաների արտահանման ծավալներն աճել են ավելի քան 200 անգամ, պնդում է աշխարհի ամենահեղինակավոր տնտեսական պարբերականներից մեկը Financial Times-ը։ Լոնդոնում լույս տեսնող թերթը հայաստանյան ավտոշուկաների մասին պատմող ծավալուն ռեպորտաժում գրում է. Հայաստանը ավտոմոբիլային արդյունաբերություն չունի, սակայն ավտոմեքենաների արտահանման ծավալներն այս փոքր երկրից դեպի Ռուսաստան շեշտակիորեն աճել են, եթե 2022 թվականի հունվարին Ռուսաստան 800,000 ամերիկյան դոլարի մեքենա էր արտահանվել Հայաստանից, ապա այս տարվա հունվարին այդ ցուցանիշն արդեն 180 միլիոն դոլար էր կազմում, պնդում է Financial Times-ը։ Թերթի թղթակիցները բավական մանրամասնորեն նկարագրում են Գյումրիի մաքսատան հարևանությամբ տիրող իրավիճակը, որտեղ Ռուսաստան արտահանման համար նախատեսված հարյուրավոր մեքենաներ են կայանված։ Այստեղ են նաև տասնյակ ռուսաստանցի առևտրականներ, որոնք մեքենաներ են ընտրում հայրենիքում գտնվող իրենց հաճախորդների համար։ Ռուսաստանում բոլոր ավտոսրահները, BMW, Audi, բոլորը փակվել են, եթե նախկինում հարուստները պարզապես մտնում էին ավտոսրահ և մեքենայի ընկնում, ապա այժմ նրանք այդ հնարավորությունից զրկված են։ Դա է պատճառը, որ այդ մարդիկ այժմ դիմում են մեր օգնությանը, թերթի թղթակիցի հետ զրույցում ասում է Գյումրիում գտնվող ռուսաստանցի միջնորդներից մեկը։ Տարբերությունը, սակայն, այն է, գրում է Financial Times-ը, որ Հայաստանի տարածքով Ռուսաստան հիմնականում ոչ թե նոր արտադրված, այլ արդեն իսկ օգտագործ ված մեքենաներ են արտահանվում։ Մեքենաները Միացյալ Նահանգներից ժամանում են Վրաստանում գտնվող Փոթի Սևծովյան նավահանգիստ ներգրված մեքենաներից շատերը հետագայում տեղափոխվում են Հայաստան մաքսազերծման համար։ Այս քայլի իմաստն այն է, որ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ նույն մաքսային միության անդամ է, ինչը թույլ է տալիս Հայաստանում մաքսազերծված մեքենաները կրկին Վրաստանի տարածքով արտահանել Ռուսաստան առանց կրկնակի մաքսազերծման, նշում է պարբերականը։ Հայաստանի տնտեսության վրա ստրապարակման հեղինակների այս մեխանիզմը դրական է ազդում, սակայն մի թերություն ունի այն ըստեյության արևմուտքի կողմից Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների շրջանցման մեխանիզմը։ Բանն այն է, որ Միացյալ Նահանգներն արգելել է թե նոր արտադրված, թե արդեն իսկ օգտագործված մարդատար մեքենաների ներկրումը Ռուսաստան։ Եվրամիությունը ևս արագորեն արգելեց 50,000 եվրոյից ավել արժեցող մեքենաների առաքումը Ռուսաստան, հետագայում ընդլայնելով այս էմբարգոն և տարածելով այն ավելի մեծ մեքենաների վրա, որոնց շարժիչի տարողունակությունը ավելիներ քան 2 լիտրը, հիշեցնում է Financial Times-ը։ Հայաստանի կառավարությունը պատժամիջոցների շրջանցմանը նպաստելու մեղադրանքները կտրականապես հերքում է, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, որ դրանք ընդամենը լուրեր են, իրականությունը սակայն միանգամայն հակառակն է, գրում է Financial Times-ը։ ԱՄՆ պաշտոնյաները մարտ ամսին Հայաստանը ներառեցին այն երկրների ցանկում, որոնց տարածքն օգտագործվում է դեպի Ռուսաստան արգելված ապրանքներ տեղափոխելու նպատակով։ Եվրամիության կողմից հաստատված պատժամիջոցների վերջին փաթեթն էլ ուղված էր այն երրորդ երկրների դեմ, որոնք օժանդակում են Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների շրջանցմանը։ Մեղավորների թվում նաև Հայաստանում գրանցված կազմակերպություններ կան, գրում է Financial Times-ը։ Լոնդոնյան պարբերականը, սակայն, խոստովանում է, պայքարը հանուն Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների կատարման կարող է շատ ծանր հետևանքներ ունենալ այն երկրների համար, որոնք շարունակում են բնականոն տնտեսական կապեր պահպանել Մոսկվայի հետ, թեև արևմուտքը ցանկանում է ուժեղացնել արտահանումների վրա սահմանված վերահսկողությունը որոշ վերլուծաբաններ մտավախություն ունեն, որ դա կարող է հանգեցնել տարածաշրջանի ավելի փոքր տնտեսությունների աճի տեմպերի կասեցմանը, գրում է Financial Times-ը, հիշեցնելով վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի վերջերս հրապարակած աշխատանքային փաստաթղթերից մեկի մասին։ Ֆինանսական այս կառույցի մասնագետները դրանում նշել էին, որ այն առևտուրը, որ ծավալվում է Ռուսաստանի և Արևմուտքի միջև Հայաստանի տիպի երկրների միջոցով, պատժամիջոցների շրջանցման աննշան մասն է կազմում, սակայն մեջբերում միջնորդ երկրների տնտեսությունների համար ներգրավված գումարները բավական մեծ են և կարող են զգալի ներդրում ունենալ նրանց տնտեսական աճի կառուցվածքում։ Ինչ վերաբերում է հոդվածի բուն հերոսներին, մեքենա ձեռք բերելու նպատակով Հայաստան ժամանող ռուսներին, ապա նրանց հրապարակման հեղինակները հանդիպել են ոչ միայն Գյումրիում, այլև մայրաքաղաքի մերձակայքում, Էրեբունի ավտոշուկայում։ Անցած շաբաթ օրը ծնածած կարատին դեմ դիմաց գտնվող այս ավտոշուկայում տարբեր տարիքի ռուսների խմբեր էին քայլում շարված մեքենաների արանքում, փորձելով մեքենա գտնել թե իրենց, թե վերավաճառքի համար, նկարագրում է Financial Times-ը։ Բիզնեսի այս ձևը 90-ականներին էր, որ շատ մեծ ժողովրդականություն էր վայելում։ Հետագայում ավտոդիլերները մուտք գործեցին ռուսական շուկա և այդ ամենը վերացավ։ Financial Times-ի թղթակիցների հետ զրույցում նշում է ավտոշուկայի ռուս այցելուներից մեկը, Ալեքսանդրա, այժմ սակայն 90-ականները վերադառնում են, նշում է թերթի զրուցակիցը։
Եվ ռուս-ուկրաինական հակամարտության հետ առնչություն ունեցող մեկ այլ թեմա։ Նախորդին Հայաստան ժամանած Ռուսաստանի քաղաքացի Իրինա Բելաչևը չի կարողացել Զվարթնոց օդակայանում հատել սահմանը և մուտք գործել երկիր։ Ավելի ճիշտ, մուտք գործել է, բայց իրավապահների ուղեկցությամբ և տարվել պահման կետ։ Ինչու նման դիմավորում հյուրասերների համբավ ունեցող հայերի կողմից։ Պարզվում է, նա Ռուսաստանի կողմից որոնվող անձ է, սատարում է Ուկրաինային, ընդ որում այդ դիրքորոշումը դրսևորել է դեռ այս արյունալի պատերազմից առաջ։ Ռուսները չեն մոռանում նրա 2016 թվականի արարքը, բայց միթե հայերը տեղի կտան ու կարտահանձնեն նրան, լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Երեք կեսգիշերին Զվարթնոց օդանավակայանում ձերբակալվել, այսօր արդեն ազատ է արձակվել Ռուսաստանի կողմից հետախուզվող Իրինա Բելաչևուն, 55-ամյա կինը 2016-ին մասնակցել է Կիևում Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ բողոքի ակցիային, ձուն է տել դեսպանության ուղությամբ, ինչից հետո Ռուսաստանը քրեական գործ է հարուցել Կիևում բնակվող իր քաղաքացու նկատմամբ ու հետախուզում հայտարարել։ Ուկրաինան նրան փախստականի կարգավիճակ է տրամադրել, դա վկայող կապույտ անձնագրով էլ կինը 3 Թբիլիսի Երևան է եկել ըստ դստեր։ Զվարթնոց օդանավակայանից Բելաչևուին տեղափոխել էին ձերբակալվածների պահման վայր։ Նրա դուստրը դիմել էր Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ, որի իրավական բաժնի համակարգող Անի Չատինյանն ասում է, Հայաստանն իրավական որևէ նորմ չունի Ռուսաստանի կողմից հետախուզվող քաղաքացիներին ձերբակալելու վերաբերյալ։
Հայաստանի Հանրապետությունը ևս մեկ անգամ կատարում է ոչ իրավական պետության ապօրինի պահանջները, այն է ձերբակալել և ձերբակալման մասին հայտնել Ռուսաստանի Դաշնությանը իր քաղաքացիների վերաբերյալ։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգիրքը այս հիմքով ձերբակալման ընթացակարգ չի նախատեսում, այսինքն երեք տեղի ունեցած ամբողջ գործընթացը, որը մոտավոր տևել է 6-ից ավելի ժամեր, ապօրինի է։
Ռուսական իշխանությունների կողմից հետախուզվող կնոջ դուստրը Հանա Նիկոլայենկոն իր ֆեյսբուքյան էջում գրել է, թե ինչպես է մայրը 3:30-ին Թբիլիսիից հասել Երևան, կեսգիշերին էլ այստեղ ձերբակալվել։
Երևան ժամանելուն պես մորս մուտքի կնիկ դրեցին և անմիջապես հայտնեցին, որ Ռուսաստանում իր դեմ քրեական գործ է հարուցվել, ինչը նշանակում է, որ չի կարող օդանավակայանից ներս անցնել, այսինքն մտնել Հայաստան։ Հետո ես ու մայրս մի քանի ժամ անցկացրինք ոստիկանական բաժանմունքում, ամենայն հավանականությամբ նրան չեն հանձնի Ռուսաստանին։ Ոստիկանները գրեթե երդվում էին, որ չեն արտահանձնի, բայց դա փաստարկ չէ։
Անցած տարի Ռուսաստանից Հայաստան տեղափոխված Հանա Նիկոլայենկոն մինչ այս պահը մոր հետ կապի մեջ էր փաստաբանի օգնությամբ։ Ազատության հետ զրույցում փաստաբան Սամսոն Գալստյանն ասաց, այսպիսի ևս 3 գործ է ունեցել վերջերս, ու բոլորը Ռուսաստանում հետախուզվող քաղաքացիներ էին, որոնք Հայաստան մտնելիս ձերբակալվել են, հետո սակայն գործընթացը կանգի առել, որովհետև հիմքեր չեն եղել։
Այսինքն անընդհատ այդ նույն պրոցեսը անում են, անընդհատ նորից ձերբակալվածին ազատ են արձակում, նորից ձերբակալում են միջազգային իրավական նորմերը, որ ինչպես վկայակոչում է, որ Հայաստանի ու Ռուսաստանի միջև կա, իրանք պետք է հասկանան, արդյոք այդ միջազգային իրավական նորմերով կարող է էքստրադիցիա կատարվել, թե չէ։ Արդյոք այնտեղի կիրառված խափանման միջոցը կարա հիմք հանդիսանալ ստեղով ձերբակալում կատարելու, թե չէ։ Ձերբակալման հիմքերի ու նպատակի բացակայությունը պայմաններում են անձին ձերբակալում։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակին պատերազմից հետո Ռուսաստանի կողմից հետախուզվող շուրջ 12 քաղաքացի է այս խնդրով դիմել։ Գրասենյակից ասում են, նրանց մի մասը, ինչպես Բելաչեոն, ձերբակալվել է, մյուս մասին փորձել են ձերբակալել։ Իրավական բաժնի համակարգող Չատինյանը հիշեցրեց, այս ամսվա սկզբին արդարադատության նախարարությունը մերժել է քաղաքական մոտիվներով հետախուզման մեջ գտնվող Մարիա Ռոուզին, արտահանձնելու Ռուսաստանի պահանջը, հղում անելով միջազգային իրավական փաստաթղթերին։
Մի կողմից ունենք նմանատիպ պրակտիկա, իսկ 3 գիշերը անձը ձերբակալվեց առանց որևէ իրավական հիմքի։ Մեր բոլոր ջանքերն ուղղված են նրան, որ այս եւ նմանատիպ մարդու անձնի խախտման դեպքերով գործի համակարգային միատեսակ մոտեցումը։ Ահա սարսուռ հանգամանքը նա է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը անմիջապես հայտնում է այս մասին նախաձեռնող կողմին, Ռուսաստանի Դաշնությանը, որ այս անձը հայտնաբերվել է այստեղ, այսինչ հանգամանքներում եւ այլն, եւ նստում ժամերով սպասում Ռուսաստանի Դաշնությունից սպասվող պատասխանին։
Գլխավոր դատախազությունից չպատասխանեցին մեր հարցերին, թե ինչ հիմքով է 3 զվարթնոցում ձերբակալվել Ուկրաինայի կողմից փախստականի կարգավիճակ ստացած Ռուսաստանի քաղաքացին ու արդյոք ռուս իրավապահներն իրենց դիմել են նրան արտահանձնելու պահանջով։ Հորդորեցին մեր հարցերը գրավոր ուղարկել։ Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում։